O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Yaqinlarining aytishicha, uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Yaqinlarga ko'ra, so'nggi marta 9-dekabr kuni kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligi, qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmayotir. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini, O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishning protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirdi. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov 1995-yildan boshlab qattiq ruhiy kasallik, shizofreniyadan aziyat chekib keladi. Dadam O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotidagi vakili sifatida 1994-yil dekabrda YHXT sammitiga tayyorgarlik uchun mas'ul bo'lgan. Budapesht sammitiga Karimov kelgan. Stress juda qattiq bo'lgan. Birinchi tutqanoq shu sammitdan ko'p o'tmay 1995-yilda bo'lgan. O'shanda maxsus konsilium qilinib, rossiyalik mutaxassis shizofreniya alomatlari borligini aytgan. Ammo ishini yo'qotmaslik uchun oilamiz bu kasallikni yashirishga urinib kelishgan, deydi Yusuf. Yusupovning 34 yashar o'g'li Bobur. Yusupovning Toshkentdagi yaqinlari 3-dekabr kungi voqea aynan shizofreniyaning yangi tutqanog'i turtkisida bo'lganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, DXX xodimlari gallyutsinatsiya holatidagi odamning aljarashini jiddiy qabul qilgan, shundan so'ng nafaqat Qodirjon Yusupov, balki uning Toshkentda yashovchi kenja o'g'lining barcha elektron jihozlari, laptop, telefonlari olib ketilgan va ko'p o'tmay sobiq diplomatga Jinoyat kodeksining 157 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. 4-dekabr kuni 16 kasalxonaga o'tkazilgan Qodirjon Yusupovni bu yerda operatsiya qilishgan, 10-dekabr kuni esa DXX tergov izolyatoriga o'tkazishgan. Sobiq diplomat Qodirjon Yusupovga ochilgan jinoyat ishining uning iqroridan tashqari yana nimalarga asoslanganini aniqlash maqsadida Ozodlik Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX katta tergovchisi Anton Kim bilan bog'landi. Qisqa telefon suhbatida mulozim bu ish bo'yicha izoh berilmasligini ta'kidlash bilan cheklandi. Qodirjon Yusupov yaqinlarining ozodlikka bildirgan xavotir va e'tirozlariga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Yusupov tergov organiga yozma murojaat etib, Jinoyat protsessual kodeksining 52 moddasi normalariga rioya qilingan tartibda ixtiyoriy ravishda voz kechgan. Buni tasdiqlovchi protsessual hujjatlar mavjudligini ma'lum qildi. Prokuratura javobida himoya huquqidan voz kechish ham xuddi himoya huquqining o'zi kabi ayblanuvchining protsessual huquqi ekani aytiladi. Yusupov oilasi o'zlari tanlagan mustaqil advokat xizmatidan voz kechish haqidagi xatga Qodirjon Yusupovning ruhiy bosim ostida qo'l qo'yganiga ishonishini ta'kidladi.